Ini ndoona sokuti ndo kuya kwatingati kutungana kwembudzi kana kuti zviya zvekuti hurumende yedu iri kurakidza kuti haina hanya nekutambudzika kuri kuita vanhu munyika. Dambudziko riri muZimbabwe rinozikanwa uye zvirango izvozvo zviri targeted, anonzi matargeted sanctions kana kuti measures iwawo, zvikonzero zvakaita kuti awepo zvinozikanwa. Zvikonzero zvakaita kuti matargeted measures iyo avepo, kusava nehanya kunoita hurumende yedu pane zvemahuman rights, kusunga kwavanoita vanhu vane kufunga kwakasiyana pane zvemafungiro matongerwo enyika. Kutaura kwatinoita iko zvino, pane maMP akawanda, macivic leaders atori mumatirongo iko zvino izvo. Kouyawo handingangoti kusava nerule of law munyika kana kuti kusaremekedza mitemo yedu yenyika. Izvi zvinhu zvekuti kana hurumende yedu ichida, zvinhu zvainokwanisa kugadzirisa. Zvinhu zvekuti kana Munangagwa achida, zvinhu zvaunokwanisa kugadzirisa. Hazvitomboda kuti mutsvage dzimwe nyanzvi dzekunze kwenyika mopedza zvemari yakawanda kudaro muchibhadhara zvinhu zvatokwanisa kugadzirisa munyika yedu. Saka chinodiwa muZimbabwe kutaurirana kuripo panewo matongerwo enyika, yatingati nyaya yelegitimacy. Wogarisana pasi vamunangagwa navachamisa nemacivic leaders, vanhu vokwanisa kutaurirana hurukurirano munyika yeZimbabwe. Poitwa mareforms zvinhu zvogadziriswa. Zvirango izvi zvinosumudzwawo uye nyika yedu inofamba kumberi uye upenyu hwavanhu hunosumukira.
Asi kana tichitaura nevamwe vakuru muhurumende vari kuti chiri kukonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika inyaya yezvirango, nekudaro ndosaka vari kuti vari kuda kuita chero zvinokwanisika kuitika kuti zvirango zvibviswe, kusanganisira iyo nyaya yekutsvaga makambani anovabatsira ekunza.
Ichocho hachisiri chokwadi, Blessing, ndo iye yatingati propaganda.